Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, legea lui Dumnezeu este oglindă unde, privind, nu putem să nu constatăm depravarea vieților noastre, starea cumplită de păcat în care se află această omenire. Potrivit cu această lege, suntem condamnați, sentința este moartea și numai dragostea lui Dumnezeu este aceea care ne poate izbăvi de la această pedeapsă. Această dragoste a lui Dumnezeu și-a găsit expresia în Domnul Iisus, care a murit pe crucea de la Golgota, purtând în trupul său pe cruce păcatele noastre ale tuturor. Lucrul acesta se numește har, adică un dar pe care Dumnezeu ne-l face în ciuda a ceea ce merităm noi. Drag prieten care asculți această emisiune, diferența dintre lege și har este aceea că legea aduce moarte, iar harul, viață. Legea este aceea care amendează starea noastră de păcat. Harul este acela care aduce achitarea pentru această stare și odată cu ea, viața. Cel care nu crede în Domnul Iisus și în jertfa lui de pe Golgota este încă sub amenințarea acestei legi. Prin credința în Domnul Hristos și în jertfa lui de pe Golgota, suntem făcuți beneficiari acestui har, care este garanția vieții veșnice cu Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem că încălcarea legilor lui Dumnezeu nu afectează doar un cod moral. Nu este vorba numai de încălcarea unor principii, ci este vorba despre necinstirea lui Dumnezeu. Din chiar modul în care Dumnezeu prezintă aceste legi, înțelegem că este vorba despre caracterul lui revelat prin ele. Dar de ce este nevoie de aceste legi, care este legătura noastră a oamenilor cu caracterul lui Dumnezeu? Păi este una fundamentală. Dumnezeu ne numește copiii săi. Dar vedeți, nu este vorba numai despre o calitate legată de numele pe care îl purtăm. Așa cum un părinte caută ca fiul sau fiica să-i semene și să identifică în persoana lor, la fel se întâmplă cu noi și Dumnezeu. Încă de la creație, Dumnezeu ne-a înzestrat cu chipul și asemănarea sa. Prin păcat, acestea au fost pervertite în noi. Nu mai purtăm amprenta lui Dumnezeu în noi. Legea prezintă standardul pe care Dumnezeu îl are pentru noi oamenii. Este expresia sfințeniei sale, sfințenie pe care noi oamenii trebuie să o atingem pentru a intra în părtășie cu El. Acesta este punctul la care am ajuns cu incursiunea noastră în cartea Exod, capitolul 20. Suntem acum la versetul 7 din acest capitol. El spune așa: Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. După ce Dumnezeu se prezintă pe sine ca singurul Dumnezeu și după ce stabilește poziția pe care trebuie să-i o acorde omul, Dumnezeu avertizează împotriva pericolului idolatriei. Dar nu numai cu ispitele care încearcă să-L substituie pe Dumnezeul adevărat cu idoli neînsemnați avem de-a face. Sunt ispite din interiorul nostru, care au în mod direct de a face cu respectul pentru numele lui Dumnezeu, știind că numele lui Dumnezeu reprezintă caracterul său divin. Acum, această prevedere are o directă conexiune cu reverența față de Dumnezeu și caracterul lui. Evreii înțelegeau importanța numelui lui Dumnezeu, dar se pare că, asemenea multora dintre noi, nu aveau o percepere corectă a ceea ce reprezenta acest nume. Astfel, numele de Iahve este numele care nu se pronunță decât o singură dată pe an de către marele preot când intra în Sfânta Sfintelor pentru jertfa de ispășire. Inițial se pare că legea a fost dată în special ca un amendament pentru jurămintele pe care le făcea poporul. Cu toate că Domnul Iisus interzice jurământul care are ca suport numele Domnului, el era permis în ceea ce privea legea și era considerat un semn al spiritualității. Problema intervine însă în momentul în care oamenii nu au mai înțeles rațiunea unui asemenea act. Jurământul implica binecuvântare și blestem. Binecuvântare când era ținut și blestem când era călcat. Cuvintele pe care Dumnezeu le adresează poporului, cuvinte pe care le găsim în Deuteronom, capitolul 11, ne oferă un argument în plus să considerăm că Dumnezeu leagă jurământul de caracterul său. Pentru că el spune așa: iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta. Blestemul dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veți abate de la calea pe care vă dau în ziua aceasta și vă veți duce după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Ei bine, ceea ce s-a întâmplat a fost că oamenii au vrut să culeagă binecuvântările, dar nu și să-și însușească responsabilitatea. În felul acesta, numele Domnului este luat în deșert. Cu alte cuvinte, încercăm să ne folosim de Dumnezeu, dar nu acceptăm și condițiile care însoțesc binecuvântările. Aceasta înseamnă manipulare. Înseamnă să-L consideri pe Dumnezeu un slujitor al tău. Înseamnă să consideri că ai drepturi asupra Lui, ceea ce spune, cu alte cuvinte, că tu ești mai important decât Dumnezeu. Vedeți unde este cursa diavolului? Ce le spune el primilor oameni? Care este lucrul cu care îi ademenește? Veți fi ca Dumnezeu, spune el. Acum vine și ne îndeamnă să ne ridicăm mai presus de Dumnezeu și să ne folosim de el. Dragii mei, facem lucrul acesta ori de câte ori desconsiderăm cuvintele lui sau căutăm să-l folosim pe el pentru propriile noastre satisfacții. Aceasta înseamnă necunoașterea caracterului său. Înseamnă nerespectarea lui ca Dumnezeu. Înseamnă desconsiderarea autorității sale. Dar să mergem mai departe la cea de-a patra poruncă. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7 s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Ziua de sabat a fost dată poporului Israel într-un mod foarte neobișnuit. Ea reprezenta un legământ, un semn între copiii lui Israel și Dumnezeu. O să vedem lucrul acesta mai în detaliu când vom ajunge la capitolul 31 al cărții Exod. Până la urmă, cred că nu ziua este aceea de care trebuie să ne legăm atât de mult. Calendarul a fost schimbat pe parcursul istoriei, încât nimeni nu poate să spună cu exactitate nici măcar dacă această a 7-a zi corespunde zilei de sâmbătă din calendarul nostru. Așa cum spuneam, nu acesta este elementul important, ci semnificația care o poartă această sărbătoare, pentru că este vorba de o sărbătoare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu dorea ca poporul să se oprească din lucrul lui și să se concentreze asupra Creatorului său. Deci nu era vorba numai despre încetarea oricărei activități, ci despre închinare față de Dumnezeu. Aceasta presupunea recunoașterea calității de stăpân absolut al acestui univers. Însemna recunoașterea faptului că Dumnezeu este cel care inițiază această zi de sărbătoare. Observați că din nou se face referire la persoana lui Dumnezeu. De această dată, referirea este făcută la activitatea lui. Dragii mei, noi suntem invitați să ne apropiem de Dumnezeu și să ne lăsăm transformați după chipul și asemănarea sa. Dar iată că acum Dumnezeu trece la o altă parte a legilor, și anume relația omului cu semenii săi. Până acum, Dumnezeu a dat porunci privitoare la modul în care se raportează omul la Dumnezeu, la Creatorul său. De acum este vorba despre modul în care omul se raportează la semenii lui. Începutul îl constituie una din relațiile foarte importante din viața omului. Este vorba despre relația copil-părinte. Iar porunca Domnului sună așa: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Este una din relațiile importante, cum spuneam. De altfel, o să-i dăm o atenție mai deosebită puțin mai încolo. Ea este, de altfel, însoțită și de o promisiune. Dar, cum spuneam, o să revenim la ea. Acum, Dumnezeu lărgește sfera relațiilor la caracterul lor general. Și următoarea poruncă sună așa: să nu ucizi. Aceasta este o poruncă considerată de cei mai mulți ca fiind de cea mai mare importanță. Atunci când cineva începe să-și caute merite care să-l califice ca și un bun creștin, începe: dar eu nu am ucis pe nimeni. Celelalte nu mai contează atât de mult. Mai sunt unii care adaugă că nu au spart casa nimănui, referindu-se probabil că nu au comis un adulter sau, dacă au făcut-o, nu au avut consecințe radicale. Dar cei mai mulți se opresc aici. Nimeni nu mai ia în considerare prima poruncă, sau a doua, sau a treia, porunci privitoare la relația noastră cu Dumnezeu. Pe de altă parte, oamenii sunt cumva induși în eroare și de o altă lege care funcționa încă, numită și legea talionului, adică ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Cum se împacă cele două legi? Păi să nu ucizi este o lege restrictivă referitoare la actul uciderii, pe când cealaltă este referitoare la actul răzbunării. Dumnezeu știa foarte bine pornirile inimilor noastre și știe foarte bine că avem tendințe ucigașe. De aceea, cumva, răzbunarea trebuia limitată. Tot în această perioadă, Dumnezeu poruncește stabilirea unor cetăți de refugiu. Iată că prezumția de nevinovăție nu este o descoperire a societății moderne, ci este inițiativa lui Dumnezeu. Omul care ucidea pe cineva putea să se refugieze într-una din cetățile stabilite până la judecarea cazului. În același timp, legea trebuia să normalizeze relațiile dintre oameni, sublinind importanța vieții fiecăruia. Această poruncă este în sine o afirmare a faptului că Dumnezeu este cel care a dăruit viața și nimeni nu are dreptul să o ia. Oricine ar face așa, ar nega autoritatea lui Dumnezeu, ar nega dumnezeirea lui. Să ne aducem aminte că Domnul Iisus oferă o conotație superioară acestei porunci. În Evanghelia după Matei, el spune așa: ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus aduce în lumină valoarea fiecărei ființe create de Domnul. Înjosirea cuiva, negarea personalității cuiva, negarea dreptului cuiva de a fi iertat, este echivalentul unei crime. O, Doamne, ce perspectivă înfricoșătoare când mă gândesc la acest lucru! Găsim parcă o plăcere diabolică în a înjosi, în a nega personalitatea celuilalt, în a desființa pe celălalt. Domnul Iisus spune că aceasta înseamnă crimă. Faptul că relația noastră cu ceilalți este în directă legătură cu relația noastră cu Dumnezeu este foarte bine surprins de Domnul Iisus în ceea ce spune în continuare în Evanghelia după Matei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Legătura este una logică. Cum poți pretinde că legătura ta cu Dumnezeu este bună când cea cu semenii tăi, creaturile lui Dumnezeu, nu este? Nu poți să desconsideri ceea ce a făcut El și să pretinzi în același timp că îl respecti pe Creator. Ascultați numai ce spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă. Este vorba de capitolul 4, versetul 20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Deci nu se poate face această separare între relația cu Dumnezeu și relația cu oamenii. Apoi mai sunt și consecințele sociale. În aceeași Evanghelie după Matei, tot la capitolul 5, Domnul Iisus spune: caută de te împacă de grab cu pârâșul tău câte vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Crimele sunt fapte amendate și de către societate, ceea ce este un lucru necesar și aprobat de Dumnezeu. Dar să trecem la următoarea poruncă. Să nu prea curvești. Și ea este în același perimetru al relațiilor dintre oameni. Și acest păcat are o foarte mare semnificație. Biblia condamnă foarte drastic păcatul curviei, adulterul. Căsătoria este una din legăturile cele mai importante dintre oameni. Dumnezeu însuși este Cel care a inițiat căsătoria. El este Cel care a spus că omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa pentru a deveni un singur trup cu soția lui. Cu alte cuvinte, căsătoria înseamnă dedicare totală. Este relația în care cei doi se angajează mai mult decât în oricare alta, trecută, prezentă sau viitoare. Numai legătura cu Dumnezeu este mai importantă decât cea dintre soț și soție. Apoi, căsătoria este imaginea nunții dintre biserică și mirele Domnului Iisus. Dumnezeu vede relația lui cu poporul evreu ca o căsătorie. Motivul este una din cele mai puternice legături, este cel mai puternic legământ. Acum, sexul venea să completeze bucuria căsătoriei. Este imaginea unirii complete. Chiar Domnul spune că cei doi devin una. Unii însă vor să guste plăcerea fără să-și asume responsabilitatea. Biblia însă este foarte clară. Sexul în afara căsătoriei este un păcat. Mai mult, nu este un păcat oarecare. Apostolul Pavel se adresează corintenilor cu o atenționare radicală. În capitolul 6 din prima epistolă, el scrie: fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. De ce este trupul atât de important? Pentru că este templul Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, trupul este recipientul prezenței divine. Ori, nu se poate să păstrezi prezența lui Dumnezeu când tu nu dorești și nu respecti cel mai puternic dintre angajamente. Dumnezeu ne binecuvântează cu prezența lui în baza unui legământ parafat cu sângele Domnului Iisus. Curvia distruge acest legământ și face zadarnic sângele mielului, ceea ce este un mare păcat. În această societate în care sexul a devenit afacerea secolului și plăcerea absolută, curăția sexuală este o mare provocare. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne cere această curăție. Ne cere angajament într-o societate care nu mai are respect pentru angajamente, pentru că nu mai are respect față de Dumnezeu. În plus, Dumnezeu ne asigură că, deși este o ispită puternică, ea nu este de neînvins. Iată ce spune tot Apostolul Pavel și tot corintenilor, care se pare că aveau mai mult de furcă cu aceste ispite. El spune așa în capitolul 10 din prima epistolă: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Știind și de unde vine ea, Iacov ne îndeamnă și el: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iată că Iacov face și această asociere dintre supunerea față de Dumnezeu și împotrivirea față de diavol. Dragii mei, suntem îndemnați să dezvoltăm un caracter asemenea Tatălui nostru din ceruri, iar adulterul nu are loc în mintea și inima noastră. Să mergem mai departe la o nouă poruncă cu conotație socială. Să nu furi. Aici, respectul față de semen este manifestat prin respectul față de bunurile lui. Tot în sfera respectului se află și următoarea poruncă. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Respectul față de adevăr este respect față de semen și respect față de Dumnezeu. În cele din urmă, ultima poruncă este una preventivă. Pentru toată această area a relațiilor umane. Ea sună așa. Să nu poftești casa aproapelui tău. Să nu poftești nevasta aproapelui tău. Nici robului, nici rabalui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Cele mai multe dintre păcate au la mijloc nemulțumirea. Nemulțumirea este și ea un sentiment foarte complex, care este direct legat de credința noastră. Suntem nemulțumiți de bunurile materiale pe care le avem, suntem nemulțumiți de căsnicie, suntem invidioși pe popularitatea altora și în acest fel ajungem la acțiuni necontrolate, furt, crimă, adulter, păcate care am văzut foarte bine ce înseamnă. Care este legătura cu credința? Păi este vorba despre credința în Dumnezeul care promite binecuvântarea noastră cu tot ce avem nevoie. Se prea poate ca binecuvântarea să nu aibă forma pe care o dorim noi, dar ea este binecuvântarea care ne împlinește cel mai bine nevoile noastre. Deci este vorba de credință. Dragi prieteni, aceasta este legea lui Dumnezeu, decalogul, cele 10 porunci. Cuvintele acestea au fost întărite de manifestarea lui Dumnezeu în acele clipe. Iată ce relatează Moise mai departe. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. Poporul se temea de ceea ce auzea. Numai că teama, se pare, nu este de ajuns pentru a respecta cuvântul lui Dumnezeu. Iată de ce Domnul Iisus ne invită să intrăm într-o relație cu El, o relație în care ascultarea vine din dragoste. Teama, da, funcționează, uneori, însă dragostea funcționează întotdeauna și El ne iubește din plin.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.